Nei, men så kjekt å være her. Takk for en veldig fin innledning. Takk for, for nydelig lovsang. Man kommer i en sånn atmosfære som er sånn at man kan ikke være noe enn å være glad. Og det er noe som skjer akkurat altså, hver gang jeg er her. At man føler seg så velkommen og... Ja, det er et veldig spesielt sted for oss, altså for meg og Sonja. Jeg kunne ikke være med i dag, men hun hilser så mye. I dag så har jeg tenkt å dele med dere litt fra Guds ord. Det skulle være mangle. Og så har jeg også tenkt å dele litt fra hjertet mitt, men det blir ikke så mye da. Men jeg tenker at... Ja, det her er litt flaut å ikke dele noe fra Guds ord, og samtidig så er det litt hyklersk fra min side. Hvis det jeg sier ikke har noen konsekvens for mitt eget liv og for menigheten, så er det litt begge deler. Det begge er nødvendige. Og i dag så tenkte jeg skulle snakke om kjærlighetens forvandlende kraft, eller transformerende kraft, kunne man sagt. Og det er jo da... Jeg tror ikke det finnes et bedre utgangspunkt for det enn å snakke ut fra fortellingen om Rut. Så jeg har lyst på at vi i dag ser på denne fortellingen fra tre ulike vinkler. Vi skal jo, disse kaller jeg for i teksten, det vil si at vi ser på hva teksten sier. Ja, hvilke karakterer er der, hva er det de gjør, og hvordan disse hendelsene utvikler seg på. Så skal vi gå og se litt bak teksten, og da er det som å komme backstage. Da tenker vi, ja, hva er det som skjedde på den tiden da disse tingene ble skrevet? Hvordan levde folk på den tiden? Og hva har dere å si for at vi skal forstå bedre denne teksten? Og så, i andre ord så prøver vi da å gjenskape det de som leste denne fortellingen for første gang i den tiden. Hva var det de tenkte på da de leste denne fortellingen? Og så skal vi se på teksten i en dimensjon som jeg kaller for foran teksten. Og det vil si, hva har denne fortellingen å si for oss her og nå? Så da går vi rett på saken. Da går vi i teksten. Og så tenker jeg at, ja, hva er denne fortellingen, hva er denne boka, Ruths bok forteller oss om? Forteller oss en historie om en israelitisk familie på fire. Da har vi mann, kone og to sønner som reiser fra Betlehem i Juda, drevet av hungersnød, og etablerer seg i utlandet, i Moabs sletteland. Og det er den familien der. Alle fine navn. Elimelech, som er gift med Naomi, og de har to sønner. Det skal jeg ikke prøve meg å uttale, for det virker veldig... Men disse etablerer seg i Moab, og så, som sagt, så er de drevet av hungersnød. Og da de kommer dit, så dør han Elimelech, og så sønnene gifter seg med to moabitiske kvinner. Men der er de, Orpa og Rut. Og så det som skjer er at etter cirka 10 år, så dør også disse mennene. Og så ender vi med disse tre enkene, Naomi, Orpa og Rut. Og så hadde det gått, som sagt, 10 år cirka, og da tenker Naomi, ja, nå har ting blitt bedre i Betlehem, så kanskje er det på tida det kommer tilbake dit. Så da er det Orpa og Rut som... tenker jeg, vi går sammen med deg. Vi skal bli sammen med deg. Men så er Naomi ikke enig. Hun mener dette her ikke, det er kanskje det beste. Hun sier, ja, men hvorfor skal dere velge et hardt liv når dere kan dra tilbake til det kan være her i Moab? Dere kan finne dere en ny mann å gifte dere med. Dere kan starte på nytt. Nei, ikke gjør det. Og så klarer Naomi å overtale hun Orpa, men Rut, hun vil ikke forlate henne. Og så har vi disse emblematiske ord som er, jeg synes at disse ordene gir oss et innblikk I Ruths hjerte. Hun sier, «Ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går vil jeg gå, og hvor du bor vil jeg bo. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud. Der du dør vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille, både nå og siden.» Hvis noe annet enn døden kan skille meg fra deg. Ganske sterke ord, og bindende ord. Jeg tror vi stopper her med dette bildet. Der ser dere Moab og Betlehem. Det var litt av en tur. Vi stopper her med dette bildet med Ruth og Naomi, som drar tilbake til Betlehem. Og så nå går vi litt bak teksten. Ja, det noe som skjer her på den tiden? Hvordan, det noe som veldig viktig for oss å forstå, og var hvor prekær det var for en enke å leve I den tiden der. Vi vet jo allerede at I Bibelen så det et patriarkalsk samfunn, det jødiske samfunnet. Det bestod av farshus, hvor det var vanligvis en mann som skulle ta de viktigste avgjørelsene. Og han var en ansvarlig hovedperson I storfamilien. Og hvis faren døde, da, så var det sønnen som vanligvis tok over den rollen. Og da var det menn. Det var de som representerte familien, både juridisk sett og som når de skulle ta uformelle avgjørelser som var viktige. Da. Og disse nå borte for Naomi. Og av denne grunnen så for vi ser at det var en så veldig prekær situasjon for disse enkene. De havnet mange ganger I økonomiske vanskeligheter, fordi de ikke hadde noe som kunne representere dem. Og av den grunnen så ble det laget ulike lover I Israel for å beskytte dem. Men Bibelen også litt tydelig på at til tross for alle disse lovene, så havnet de likevel I disse økonomiske vanskeligheter. Og så det en annen sak som relevant for oss, og det at det var ikke heller problemfritt å være Moabit I Israels land I Ruths tid. Og så det da Ruth som Moabit. For det nemlig fantes et forbud som gjaldt Moabitene. Og da står det ingen ammonit eller Moabit skal ha adgang til Herrens forsamling, og da menes det Israels folk. Slik skal det være for all fremtid. Og ikke bare det, men også I tiende led. Ingen skal ha adgang. Og så kommer det grunnen til hvorfor. Og etter det så slutter den disse versene med «Du skal aldri så lenge du lever gjøre noe for å fremme deres fred og velferd.» Og det sånn, ja. Da har vi da disse to enkene da, som det så Naomi og Ruth, som drar tilbake til Betlehem. Og de har to store problemer. De kvinner. For det et problem I den tiden. De også enker, som har satt et problem, og I tillegg svarer ut en Moabit. Så dere ser da hvordan spenningen bygger seg opp. Og forfatteren, han eller hun vi vet ikke, veldig tydelig og understreker mange ganger at Ruth, hun Moabit. På fire kapitler som hele historien består av, så det 20 ganger det kommer at hun Moabit kvinn. Det gikk litt unødvendig at han skulle understreke så mange ganger, men det nettopp for å bygge opp denne spenningen som felles til alle gode fortellinger. Og det det disse påminnelser videre til å gjøre. Ja, hvordan skal disse hovedkarakterene, hvordan skal de som har alt imot seg, seire over håpløsheten? Naomi, uten mann og sønner, var I den verste tenkelige situasjonen en kvinne I sin tid kunne befinne seg I. Men hun var ikke alene. Hun hadde med seg Ruth. Eller bedre sagt, Moabit kvinnen Ruth. Ja, la oss se hvordan det går med det. Da går vi tilbake I teksten. Tilbake i Betlehem så sørger Ruth for å skaffe seg mat til både seg selv og Naomi. Hun sanker kornaks i en åker som tilfeldigvis, sier teksten, det traff seg slik at den åkeren hører til en som heter Boas. Og han er en velstående grunneier som blir rett og slett imponert over alt det Ruth gjør for sin svigermor. Og han viser Ruth nåde. Han sier, ja, du kan sanke her og her, og så gir beskjed til alle som arbeider der om at de skal la igjen noen kornaks, så hun kan samle litt mer. Og så hun lover at hun skal bli beskyttet. For det var ikke heller trygg for en kvinne å være der. Så da har vi denne her Boas, men også skjer det at Boas, han også er i slekt med Naomi. Og det vil si at han har en viss forpliktelse, et viss ansvar overfor sine fattige slektinger. Og i lys av dette, så Naomi instruerer Rut om å nærme seg Boas på slutten av bykøstningen, når det er mørkt ved midnatt, nærmer seg Boas og ber ham om støtte, helt alene. Og dette er et veldig risikable oppdrag som hun må utføre. Og det var ikke omstendighetene, for dette møtet med Boas er helt det motsatte av det Rut er vant til. Hun er vant til å være på dagen i mørken, men ikke på natten, i offentligheten, ikke i det private. Og det er som en slags som mystisk atmosfære som preger hele fortellingen. Og denne situasjonen kunne lett misforstås, og da var Ruth som skulle da tappe hvis det skulle skje noe. Fordi hun var en innvandrer, fordi hun ikke hadde noen rettighet. Men så kommer Ruth og sier det på denne måten til Boas. Bred kappen din over meg, for du er løsningsmann. Og det er en måte å be om beskyttelse på. Og Boas, med litt entusiasme, virker det sånt, han samtykker. Han sier ja, det skal jeg gjøre. Men han sier, men det er et problem. Og så ender et problem. Ja, det finnes en nærmere slektning som må spørres først om han vil støtte. Og dagen etter så innkaller Boas forsamling ved byporten, som det var vanlig de dagene der. Og han lykkes med å fjerne alle hindringene som står i vei for sin plan. Og han kunne gjøre deretter at han kommer til å gifte seg med Ruth. Og dette blir velsignet av hele samfunnet. Og Boas, han egentlig ikke trengte å gifte seg med Ruth, men det virker som at han gjør det etter en kjærlighet. Han blir blitt forelsket i Ruth, i den, hvordan hun er. Så han her i tillegg sin egen plan. Og det lyktes han med. Og dette fantastiske utfallet for denne fortellingen, dette lykkelige slutten som vi mange ganger venter på, det er ikke bare resultatet av en vel gjennomført plan, men det er et naturlig og kjærlig svar, fordi han ser dette det overnaturlige kjærligheten som er i gang, som er i virke i Ruths liv, og han blir inspirert. Man ser, og hvis man ser på denne boka litt sånn, man ser bak og ser alle de ulike karakterene som er i denne boka, og alle hendelsene, så kan man også antyde at det er Guds kjærlighet for hver av disse som er den røde tråden. Det er til og med mange symboliske elementer som tyder på at det er en guddommelig kraft som fører denne historien i en bestemt retning, som har en tematikk som handler om forløsning. Hvis man ser for eksempel på Betlehem, Betlehem på hebraisk betyr brødets hus, og det er det stedet som lider av hungersnød. Alt må finne sin balanse. Boas, da han møter Ruth for første gang, så sier han, ja, må du finne ly under Herrens vinger. Og så etterhvert så finner vi ut at det Rut som kommer til ham og sier, må du bre kappen din over meg. Og det samme ord som oversettes som kappe og som vinger, det vil si om beskyttelse. Det han som skal sørge for at Herrens vinger skal beskytte Rut. Naomi, det betyr lykkelig. Og da hun kommer tilbake etter det som har skjedd i Moab, så sier hun til folk, ikke kall meg for Naomi, kall meg for Mara, som betyr bitterhet. For hun tror at Herren imot henne. Men den bitterheten vender til glede på slutten av historien. Og alt finner sin balanse. Det mange historier som finner også sin forløsning i Ruths bok. Historien om Rakel og Lea, om Abraham og Lot, om Tamar og Juda. Men jeg tror det på tiden vi går foran teksten. Og vi ser, hva har denne teksten å si for oss i dag? Jeg tror at Ruths bok har en livstolkende funksjon, det vil si at håpet i denne fortellingen, som på mange måter en fortelling om håpløshet, at det finnes retning ut av håpløsheten. At det finnes retning, at det finnes tilgivelse, at det finnes håp. Og her møter vi en Gud som bryr seg. Men også en Gud som bryr seg om de som bryr seg. Og det har litt å gjøre med denne tematikken, ja, hvordan kjærligheten kan forvandle ikke bare oss, men også dem som rundt oss, et helt samfunn. Og det akkurat det som utfordrende med Ruths bok. Det akkurat det som gjør denne fortellingen unik, det at vi kan se våre egne følelser, og vi kan se våre egne opplevelser speile i en fortelling som gjør denne tilværelsen her og nå begripelig. Fordi vi også lever i en tid som utfordrende. Vi også lever i en virkelighet som mange ganger urettferdig. I hvert fall så føles det sånt. Og vi også trenger forløsning. Jeg har stilt meg spørsmålet her. Hva det Guds vilje denne fortellingen formidler? Er det en Gud som hjelper oss ut av problemene våre? Hvis vi snille og gjør alt det han vil vi skal gjøre? Eller er det en Gud som hjelper oss gjennom problemene våre? Fordi han selv valgte å gå gjennom problemene for å gi oss liv, for vår skyld. Men har også stilt meg spørsmålet, hva det Guds bilde jeg formidler? Hva det Guds vilje vi formidler? Ja, Boas og Ruth, til slutt så får de en sønn som heter Obed. Også veldig fint navn. Jeg opptatt av navn, for vi venter et barn, men jeg heldigvis en kvinne. Så det kjekt, da slipper vi å tenke på disse. Men denne Obed, han blir bestefaren til David. Han som fremste kanskje konge i hele Israels historie. Og når man åpner det nye testamentet, og det første siden, der finner man ettertavlen til Jesus i Matteus evangeliet. Og hva det som her? Jo, det Ruths navn. Det står skrevet der. Så Jesus, han som kjærligheten selv, han stammer fra Ruth. Han stammer fra David. Han som akkurat som Ruth valgte frivillig å gå gjennom problemene og velge det som var en problematisk situasjon, men som skulle gjøre noe godt for andre. Han satt andre høyere enn seg selv. Han kom som en tjener. Han ga sitt liv, ikke bare for at vi skulle få evig liv, en gang I fremtiden, men også for at vi skal få et liv her og nå med evig mening. Ved dette skal alle kjenne at dere mine disipler, sa Jesus, om det at vi elsker hverandre. Og han også har sagt, du skal elske Herren din Gud. Det kjenner vi det dobbelte kjærlighetsbud. Å elske Herren din Gud med hele ditt hjerte og hele ditt sinn, din sjel og all din forstand. Og dette er det største og første budet, men så er det en som like stort, ikke mindre, like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Fortellingen om Rut minner oss om at det bibelske, dette budet om å elske andre, det betyr mye mer enn enkelte handling, det betyr mye mer enn å gjøre noe godt for de som rundt oss. Det betyr å velge å leve et liv kontinuerlig på en måte som gjør at alle som befinner seg rundt oss til enhver tid blir velsignet gjennom oss. Ja, men hvordan får man dette til? Ja, det krever et identitetsskifte. Bibelen bruker ordet metanoia på gresk, og det vil si med andre ord å skifte sine, og tenke på en annen måte å begynne. Det ikke en endring, en forandring I formene, men det en forandring her og her. Når du kjenner hvor elsket du når du kjenner hvor verdifull du det der du kan begynne å elske andre på denne måten som Jesus ber oss. Da lever du ikke lenger for deg selv, da lever du ikke lenger for dine egne ønsker. Du lever for andre, du lever for Gud. Og jeg liker å si at man må gjøre det I den retningen som det står her. Jeg elsker Gud først, så elsker de andre høyere enn meg selv, og elsker. Og da kommer det på tredje plass da. Først Gud, så de andre, og så meg. Det virker litt sånn, men på italiensk så sier vi sempre io, det vil si jeg vil si det sånn, først meg, så meg, alltid meg. Det en måte å tenke på, ikke sant? Men hvis du tenker at jeg tredje som motto. Og så vi har denne måten å tolke Bibelen på, hvor vi presser inn ting som ikke hører til bibelteksten. Og fordi det rett og slett det passer ikke med våre prioriteringer, det passer ikke med vår tankegang. Og så det kanskje man sier, ja, men hvis jeg elsker ikke meg selv først, så kan jeg ikke elske andre. Og det en idé som fremme for Bibelen. Det en idé som ikke kommer fra bibelteksten, selv om det kan høres veldig fint ut. Så det greske språket gir ikke grunnlag til å tolke teksten på denne måten. Det finnes ikke tre dobbelte kjærlighetsbud, eller to igjen på en måte. Det finnes bare et dobbelte kjærlighetsbud, og det handler om at på denne tiden så Jesus tar for gitt at du elsker deg selv nok. Og det når du glemmer deg selv, at du finner deg selv. Det når du begynner å sette andre foran deg, og du henter din identitet, fra Gud. Du henter all det du trenger fra Gud. Fordi hva det å elske seg selv? Hvem det som definerer det? Hva slags eksempler I Bibelen finnes på noen som elsker seg selv først for å så kunne elske andre? Men så har vi dette eksempelet med Jesus Kristus som elsker, som kom til seg som en tjener, som gir akkurat på alt det han for å redde våre liv. Og det det her begynner å dele litt fra hjertet mitt. Så dere merker det sikkert. Vi kalt til å elske. Med en kjærlighet som gjør vondt. Som noen ganger gjør vondt. Men som gir deg evig mening. Som noen ganger føles ukomfortabelt. Som noen ganger utfordrer deg selv til å offre ting. Men som samtidig det, jeg tror, eneste måten vi kan nå med Guds kjærlighet, det ved å sette andre først. Det den eneste måten vi kan gjøre en forskjell. Ikke noe vant baktanke. Ikke passiv kjærlighet, men en aktiv kjærlighet som går der folk og viser at jeg bryr meg. For jeg har en Gud som bryr seg. Jeg har en Gud som bryr seg om meg, som bryr seg om deg, og derfor så bryr jeg meg om deg også. Jeg har kalt til å lege, det her måtte jeg søke opp, legemliggjøre. Det vil si at gjøre fysisk og stadig noe abstrakt, denne kjærligheten, og vise det på konkrete måter i vår hverdag. At folk skal få adgang, at det skal være påtakelig, at det skal være oppnåelig og synlig, denne Guds kjærligheten, det vi som er satt her for å gjøre. Jeg tror at det en grunn til at det utfordrende nå for tiden, og det har vært de siste årene. Og kanskje har vi mistet denne kjærligheten. Men våger vi å elske? Våger vi å bry oss? Misforstå meg rett. Jeg mener ikke vi skal like stå på det vi tror på. Jeg mener at vi må kunne vise fram kjærlighet for alt det vi tror på. Når vi kobler av praksis og teori, så begynner det å merkes at det her bare hykleri. Og det et sterk ord, jeg vet det. Men jeg snakker først om meg selv. Og tenker at jeg må våge å elske. Og vi må våge å elske om vi skal gjøre noe for denne byen. Jeg veldig glad for det så mye som skjer nå i siste. Som tyder på at vi begynner å skjønne. At vi begynner å innse at vi klarer oss ikke selv. Og i går så hadde jeg et møte. Kona mi kom. Kunne ikke komme. Men hvor det var ulike menigheter representert, og det synes jeg veldig, veldig bra. Jeg veldig glad for det. Så da det jeg ville dele med dere. Folk ikke opptatt etter å finne en løsning på alle disse store livsspørsmål, som kanskje gjorde før. Folk vil ha fellesskap. Folk vil ha tilhørighet. Et sted hvor de kan komme og føle seg elsket fra første sekund. Det det alle trenger. Vi drar ikke linjer lenger enn mellom de som nådd og unådd, mellom de som utenfor og innenfor. Vi alle knuste, og vi alle trenger forløsning. La oss be. Kjære Jesus, takk for ditt ord. Takk for at det du visste oss gjennom ditt liv. Vi ber om at du lar dette ordet falle i god jord, og at vi kan også bli utfordret, men også føle at du bryr deg. Du bryr deg om oss, og at du sammen med oss hver eneste dag. Hjelp oss å elske med din kjærlighet. I ditt navn. Amen.